Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда татар егетләре үзләренең оқыл һәм гылым осталыкларын күрсәтергә әзерләнә. 18 ноябрьдә Казанның Камал театрында иң осыл татар егетен сайлап алачаклар. Атна кеч исә Казанның 7 райондагы укучылар финалга чыгу өчен көч сынашты. Бу хакта шараны оештыручы Казан хакимияте башкарма комитетының милли эшләр бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмәгыйлова Римзил Вәлигә сөйләде.
Гөлназ, ничек үтә быелгы ярыш? Нинди үзенчәлекләре бар аның?
Татар егете быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Татар кызы 11-нче тапкыр үткәрелгәндә, татар егетенең дә 6-нчы тапкыр үткәрелүе куандыра торган сан дип әйтәсе килә инде. Татар егете конкурсы октябрь аенда башланып китә. Октябрь аенда һәрбер районда, 7 районыбызда да бик күп егетләр шушы конкурста катнашыр өчен теләк белдереп, район этабында катнашалар. Һәр районда 10-нап, 15-ләп егет катнаша һәм шушы егетләр арасыннан берсе шәһәр турына сайлап алына. Бүгенге көнгә шәһәр турына 7 районыбыздан 7 егет сайланып алынып, шәһәр конкурсында татар егете 2011 исемен яклауга көрәш алып барачаклар. Сәхнәдә буласы финалга чыкканчы егетләр тагын 2 тур үтәләр. Беренче саның спорт туры булып узды. Спорт турында безнең Тәмлахетов районыннан 27-нче гимназия егетебез Айрат Каримов беренче урынны алды. Кичә генә интеллектуаль турыбыз үтте. Интеллектуаль турда егетләр татар тарихын белүләре, татар мәдәниятен белүләре, татар телендә камил сөйләшә алуларын күрсәттеләр.
Җиде районыннан 7 егет килә һәм шуларның берсе булу өчен акылыңны һәм милли гыйлемнәрен күрсәтергә тиеш бит инде. Шәһәр егете өчен бик җиңел әйбер түгел бу.
Бар яктан камил булырга тиешләр. Тел белүләре белән дә, тарих белүләре белән дә, татар телендә сөйләү белән, туган телне яратулары белән дә һәм шуның өстенә әле физик яктан күркәм, батыр егетләребез, ягъни безнең татарыбызның киләчәкләре булырлык егетләре. Татар егете шәһәр этабында безнең быел бер үзгәреш кертелде. Без егетләрнең физик яктан мөмкинлекләре тудырылган бер конкурс үткәрәдерек. Быел шушы спорт турына без егетләрнең татар милли көрәшен кертеп җибәрдек. Егетләр татар милли көрәше буенча үзенең сәләтләрен күрсәттеләр.
Димәк, татар егетләре ярышканда сөлгә алып, келәмгә чыгып, бер-берсе белән көрәшеп карыйлар.
Спорт турының бер этабы гына булып торды татар көрәше, ләкин татар көрәше турында аерым да әйтеп үтәсе килә. Анда безнең хөкемдәр булып танылган Россиянең хөкемдәре безнең Атлас абыйга Фиятов булды. Аннан башка тагын 3 этапта егетләр үзләренең спорт буенча мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Әйтеп үтәсе килә, милли көрәштә Совет районының 141-нче мәктәп укучысы Нәфис Гаязов беренче урынны алды. Гомумән, спорт туры буенча җиңүне Вахитов районының 27-нче гимназиясендә укучы Айрат Каримов беренче урынга чыкты.
Интеллектуаль турда кемнәр үзләрен бик шәп итеп күрсәтте соң?
Егетне исемен атап үткәнчә әйтәсе килә, бу интеллектуаль турны танылган җәмәгать эшлеклесе, язучы, драматург, публицист Рабит абый Батулла алып барды. Егетләр белән әңгәмәне алып барганда ул аларның татар тарихын әйбәт белүләренә бәйләп сорауларын биреп барды. Бик күңелле генә кызыклы әңгәмә килеп чыкты һәм Мәскәү районының Мәрҗәни исемендәге 2-нче гимназиядә укучы Марсель Гараев барлык егетләр арасыннан да үзенең зыялы булуында, бик эчтәлекле белеме булуы белән дә, сөйләм теленең камил булуы белән дә беренче урынга чыкты.
Ә башка егетләр ничек?
Башка егетләр дә бик актив катнаштылар. Мәсәлән, анда татар әдәбиятында, татар тарихында нинди графиклар кулланылган, кайсы графикага кайтсак татар халкы өчен кулай булыр иде, шушы темага кагылышлы әңгәмә булды. Ханлыклар мәсьәләсендә ни өчен ханлыклар таркалган?
Һәм шушы 7 егетнең һәркайсы күпмедер дәрәҗәдә тарихны һәм мәдәниятне, телне беләләр.
Беләләр һәм белмәгәннәренә инде кичә үткәрелгән әңгәмә стимул бирде. Егетләр Рабит абыйның эзлекле, кызыклы әңгәмәсеннән соң күбрәк үзләренә әдәбият белән кызыксынырга, тарихи романнар укырга дигән фикерләрен алып киттеләр дип әйтәсе килә.
Менә сезнең кулдагы исемлеккә караганда, менә 7 фамилия шулай итеп әйбит. Таһир Гарифуллин авиатөзелеш районыннан, Айрат Каримов Вахит районыннан, Нияз Фаткуллин Киров районыннан, Марсель Гараев иң интеллектуал Мәскәү районыннан, Искәндәр Маннапов Яңа Савир районыннан, Айдар Сиддиков Идел буе районыннан һәм Нәфис Гаязов Совет районыннан. Менә шушы егетләр 18 ноябрьде нинди юнәлешләрдә үзара көрәшәчәксең?
18 ноябрьдә Алескар Камал Татар дәүләт академиясе театрында бәйрәм төсмерендәге конкурс инде егетләр безнең бу конкурска килгәнче инде физик ягында, интеллектуаль ягында инде күрсәттеләр сәхнәдә. Алар үзләрен ачып бирү өчен визиткаларын күрсәтергә тиеш булалар. Сәләтләрен кем җырга, кем биюгә сәхнәдә үз-үзен тотышлары. Без инде бу сәхнәгә килгән егетләрнең барысында җиңүче дип беләбез. Алар барысы да татар егетләре, шәһәр конкурсында җиңеп, шуның кадәр этаплар үтеп яккан егетләр. Бөтенесе дә алар беренче урынга лаек егетләр. Ләкин үзегез беләсез, конкурс булгач конкурс Гран-при, ягъни татар егете 2011 дигән исемне бар тик бер генә егеткә бирәчәк без инде.
Һәм бу егеткә нинди бүләк, бирләме берәр томгамы, кызларга инде таҗ китерәләр. Буларга ни китерәләр?
Татар кызын үткәргәндә бик матур таҗ безнең эшләнелде. Ул бик матур итеп кызларга башына ел әйләнәсендә тапшырылып барыла. Егетләргә әле шундыйсы әйткәндә шундый ниндидер бер эмблеманы әле уйлап чыгарып булдыра алмадык, ләкин егетләргә шулай ук ленточкалар әзерлибез татар егете дип язылган. Бик күп спонсорлар белән эшләргә тырыштык. Һәр елны шушы конкурсларга үзләренең ярдәм итеп килүче спонсорларыбыз бар. Мәртәбәле шәхесләребез бар. Татар шәхесләре ярдәм итеп килә торган шәхесләр. Шулай ук мәгариф идарәсе, шәһәр администрациясенең телләрне үстерү бүлеге тарафыннан елдагыча бирелә торган бүләкләр булачак, мактау грамоталары, дипломнар тапшырылачак. Һәм күп кенә спонсорлар үзләренең бүләкләрен сәхнәдә егетләргә тапшырачаклар. Бу конкурсларга татар егете, татар кызы конкурсы булсын. Һәр вакытта да ул безнең күп очракта Алескар Камал театр бинасында үткәрелә, зал тулы була, шәһәр мохитендә үскән яшь буын залны тутырып шушы конкурсны карарга киләләр. Бу безнең шәһәр мохитендә дә татар телен аңлап, татар мәдәниятен, тарихын белергә теләүче яшьләрнең үсүен күрсәтә, телне аңлауларын күрсәтә һәм безнең татар мәдәниятенә мәхәббәтләрен күрсәтә.
Казан хакимияте башкарма комитетының милли эшләр бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова белән Римзил Вәли сөйләште.